Γεια σας φίλες και φίλοι από την Αθήνα, είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤΑ. Είμαι η Γιάννα Τριανταφύλη και η εκπομπή «Η Φωνή που μας ενώνει» και πραγματικά σήμερα θα μας ενώσει και θα μας ενώσει με έναν ιδιαίτερο, θα έλεγα, τρόπο. Τιμή μας σήμερα μια σπουδαία Ελληνίδα ποιήτρια, αλλά πριν να την καλωσορίσω θέλω να σας πω ότι η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ότι μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στα 216-06-6439 και 216-06-6204 στα social της Φωνής της Ελλάδας όπως γνωρίζετε. Και βέβαια μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω του κινητού σας και ειδικά τα email σας θα θέλαμε να γνωρίζουμε. Τα email σας τα οποία μπορείτε να μας τα στείλετε στο mail της Φωνής της Ελλάδας και εκεί μπορούμε να έχουμε μια άλλη επικοινωνία. Η Ελένη Σαχαροπούλου, Ηλιοπούλου λοιπόν, η κυρία Ελένη Σαχαροπούλου είναι εδώ δίπλα μου και είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα το ότι μια τόσο σπουδαία γυναίκα, μια τόσο σπουδαία ποιήτρια σήμερα θα μας διανθίσει αυτή την εκπομπή που συνήθως δεν προσκαλούμε ποιητές, κυρία Σαχαροπούλου. Συνήθως αυτή η εκπομπή κάνει ένα ταξίδι, συναντάει και κάποιους ποιητές, αλλά κυρίως συναντάει Έλληνες που ζουν σε ολόκληρο το κόσμο. Εσείς δεν ήρθατε από μακριά, ήρθατε από την Τρίπολη και από ένα χωριό της Τρίπολης, της Αρκαδίας, ναι. Και βέβαια πολύ πολύ κοντά μας εδώ στην ΕΡΤΑ, είστε πια στην Αθήνα, κάτοικος της Αθήνας. Όμως, διαβάζοντας, ξέρετε, την ποίησή σας, είπα ότι αυτή τη γυναίκα πρέπει οπωσδήποτε να τη γνωρίσω.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και να, που ήρθε η ώρα, η δική μας τιμή, που ήρθε η ώρα να σας φιλοξενήσουμε και να ταξιδέψουμε όσο μπορούμε περισσότερο, όχι μόνο στην ποίησή σας, κυρίως στη σκέψη σας. Και εγώ θα ήθελα εκεί να κάνουμε ένα σταθμό. Και θα ήθελα να μου πείτε, γιατί ξέρω ότι ξεκινήσατε το 1994 να εκδίδετε τα πρώτα σας ποίηματα. Πριν από το 1994 δεν είχατε γράψει καθόλου?
Πολλά χρόνια πριν. Έχω ποίηματα από το δημοτικό σχολείο. Στη συνέχεια έγραφα στην Παιδαγωγική Ακαδημία που έβγαλα, πάνω στο Θρανίος, στα ποίηματα στα μαθήματα φιλοσοφίας, άλλα ποίηματα. Εγώ έγραφα ποίηματα. Πολλές φορές θυμάμαι ότι ο γενικός διευθυντής κάποια στιγμή που με είδε που έγραφα, μου λέει, εσένα πτυχίο δεν πρόκειται να σου δώσω.
Ίσα-ίσα.
Δίδασκε και φιλοσοφία και εγώ έγραφα ποίηματα.
Θα ήμουν να χαιρότανε που σας έβλεπε να γράφετε.
Μας έλεγε του Ηράκλειτου για τα πανταρή και εγώ έγραφα αλήθεια τη. Ένα ποίημα για το πανταρί, το οποίο το έχω εκεί στα πρωτόλια.
Τις δικές σας αλήθειες.
Έχω πολλά πρωτόλια ποίηματα. Δυστυχώς βγήκα αργά στην ποίηση, ενώ όταν εξέδωσα την πρώτη ποιητική συλλογή, είχα κάπου 80-100 ποίηματα πίσω, τα οποία τα έχω. Τα οποία είναι ανέκδοτα. Είναι πρωτόλια, κάποια στιγμή θα τα βγάλω.
Στην πορεία βέβαια μπορείτε να κάνετε μια ανθολογία της ποίησής σας.
Το θέμα είναι ότι το πρώτο βιβλίο που έβγαλα, από το οποίο είναι και αυτό το ποίημα που σας αρέσει πολύ.
Το οποίο θα το συναντήσουμε, εγώ λέω, αργότερα αυτό.
Αργότερα.
Ναι.
Το πρώτο βιβλίο που έβγαλα το 1994, κατά περίεργο τρόπο.
Το οποίο να πούμε ότι είναι διαθλάσσιο.
Επειδή ήταν βιωματικό.
Ναι, συγγνώμη. Να πούμε ότι ο τίτλος αυτού του βιβλίου είναι «Έξοδος από την ηνεμία». Το 1994 το έχετε εκδώσει, το οποίο θα το συναντήσουμε και πιο κάτω στην κουβέντα μας, γιατί έτσι θα κάνουμε ένα σταθμό σε αυτή την πρώτη δική σας έτσι, εμφάνιση στα γράμματα, πλέον και ως κάτι που έχει εκδοθεί. Αυτό το βιβλίο ήταν δύσκολο να κυκλοφορήσει το 1994. Πώς πήρατε την απόφαση, είπατε ότι να, εγώ γράφω, πάει πια. Πρέπει επιτέλους να βγάλω μια ποιητική συλλογή.
Την εποχή εκείνη γνώριζα τον Κώστα Βαλέτα. το γιο του Γιώργου Βαλέτα, ο οποίος ήταν, είχε ένα όνομα στη λογοτεχνία. Και πηγαίναμε, πίναμε καφέ εκεί με τους λογοτέχνες και τα λοιπά. Και μου λέει, γιατί είδε κάποια ποιήματα, μου φέρτε να τα βγάλουμε. Και βγάλαμε αυτό το μικρό βιβλιαράκι, το οποίο κατά περίεργο τρόπο σας έχω φέρει και ένα αφιέρωμα. Θα δείτε τα σχόλια για αυτό το πρώτο βιβλίο. Μου έκανε και εμένα εντύπωση. Αλλά εκ των υστέρων, περνώντας χρόνια, κατάλαβα ότι η ποίηση είναι ο εαυτός σου, είναι η ψυχή σου.
Είναι η αλήθεια
δεν
σου.
Δεν είναι η προσποίηση. Mm-hmm. Εγώ την εποχή εκείνη περνούσα μια δύσκολη κατάσταση οικογενειακή, ένα θέμα υγείας στην οικογένειά μου και ήμουν πολύ στενοχωρημένη. Αυτά τα ποίηματα που έγραψα την εποχή εκείνη ήταν αληθινά. Μου είπε τότε κάποιος κύριος Λάζαρες, ο οποίος ήταν ονομαστός στην εποχή εκείνη,
ναι, ναι, συνεχίστε,
ότι όπως γράψατε σε αυτό το βιβλίο, δεν θα ξαναγράψετε ποτέ. Και όντως.
Μετά, δηλαδή, θεωρείτε ότι το πρώτο σας βιβλίο είναι το πιο αληθινό?
Όχι. Αυτό είναι το πιο αληθινό βιβλίο, θα σας πω.
Εγώ θα έλεγα ότι μάλλον είναι το πιο πονεμένο.
Καταρχήν, εγώ πάντα γράφω βιωματικά πάντα. Δοκίμιο μπορώ να καθίσω να γράψω και τα τελευταία δοκιμιά μου σας τα έχω φέρει μέσα, λέγεται
ναι, έχετε...
έχω γράψει για κάπου 18-19 ποιητές άλλους, δοκίμιο μπορώ να γράψω οποιαδήποτε στιγμή, ποίημα όχι.
Ναι, έχετε, δηλαδή, γράψει για τον ποιητή Γιώργο Κάρτερ, το 2009 είναι ένα συλλογικό έργο. Για τον Γιώργο Κάρτερ έχετε γράψει.
Για τον Κάρτερ, για τον, ναι, Γιωργούση, τον Ιμνιστό, πέθανε κι αυτός. Έχω γράψει για τον Καρούζο.
Ναι, θα μιλήσουμε για τον Καρούζο. Ναι. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα.
Ναι, είχα μάλλον... μια με τον Καρούζο.
Ναι, ή μάλλον να το πω τώρα για τον Καρούζο. Δηλαδή, διαβάζοντας την ποίησή σας, ομολογώ πως σκέφτηκα λίγο ότι... όχι ότι έχετε επηρεαστεί, γιατί και οι δύο έχετε μια φιλοσοφική ματιά μέσα στην ποίησή σας, αλλά ότι θα πρέπει να σας τέριαζε πολύ ο Καρούζος. Θα πρέπει να ήταν πολύ κοντά σας, στη φιλοσοφία σας εννοώ.
Ο Καρούζος ήταν ο πρώτος ποιητής που διάβασα. Εγώ έγραφα χωρίς να ξέρω, έγραφα γιατί μου άρεσε να γράφω ποίηση. Αλλά δεν είχα δημοσιεύσει ποίηματα, έγραφα για τον εαυτό μου. Κάποια στιγμή λοιπόν έπεσε στα χέρια με ένα βιβλίο του Καρούζου. Αυτό το βιβλίο του Καρούζου το ένιωσα σαν μια δυνατή ροθιά στο στομάχι. Τόσο πολύ με τάραξε αυτό το... Ήταν υπαρξιακός ο Καρούζος. Καταρχήν ήταν πάρα πολύ διαβασμένος, ήταν υπαρξιακός ποιητής. Και εγώ τον θεωρώ μεγάλο, θα τον έλεγα, μεγάλο ποιητή.
Στους μεγάλους ποιητές. Στους μεγάλους Έλληνες ποιητές, θα έλεγα.
Η λέξη στην ποιήση μεγάλος λέγεται δύσκολα. Αλλά ο Καρούζος, εγώ τον θεωρώ από τους μεταπολεμικούς ποιητές και τους το 90 πότε πέθανε, τον καλύτερο ποιητή. Έχει κάτι να πει ο Καρούζος. Ο Καρούζος έχει κάτι να πει για τη ζωή, δεν περιττολογεί. Είναι πολύ δυνατός ποιητής, για μένα πολύ δυνατός ποιητής. Όμως δεν έχω επιρροές από τον Καρούζο. Γιατί μου έχουν κάνει πάλι αυτή την ερώτηση. Επίγονος πιανού ποιητή, από ποιον ποιητή έχω επηρεαστεί, από κανέναν. Απλώς μου άρεσε ο Καρούζος, συνέχεια διάβασα τον Έλιο.
Εγώ νομίζω
όλους.
Ότι αυτή τη σκέψη, διαβάζοντας την ποίησή σας, όλοι ίσως κάνουν τη σκέψη, όποιοι γνωρίζουν την ποίηση του Καρούζου, ακριβώς επειδή είναι βαθιά υπαρξιακός ο Καρούζος και εσείς επίσης,
ναι,
και έχετε μια φιλοσοφία που είναι πολύ κοντά στον Καρούζο.
Δεν μοιάζει όμως.
Ίσως είναι αυτό,
Έτσι νομίζω, ίσως είναι αυτό που λέτε.
Ναι, ναι.
Επειδή και εγώ μου αρέσει, νομίζω ότι η φιλοσοφία... έχει κάτι να πει στην ποιήση.
Δεν μοιάζουμε σε αυτούς που θαυμάζουμε.
Ορίστε.
Δεν προσπαθούμε να μοιάσουμε σε αυτούς που θαυμάζουμε.
Κάνοντας
κάτι πολύ δικό μας.
Όχι,
όμως
όχι.
Από κάπου έχουμε πάρει Από κάπου δεν έχω να πάρει το ερέθισμα.
Καθόλου. Θα σας πω γιατί. Και σε αυτό είμαι σίγουρη 100%. Το πρώτο ποίημα που έγραψα ήμουν παιδάκι.
Δεν το γνωρίζατε τον Καρούζο.
Για ένα εκκλησάκι στο βουνό. Έγραψα λοιπόν, ξεκίνησα λοιπόν. Ο μονάχος στέκης ψηλά στο δασάκι, μικρό εκκλησάκι, ερημικό. Και όλοι οι στίχοι κατέληγαν σε «ο». Όλοι οι στίχοι. Με συγχωρείτε πολύ.
Δεν πειράζει.
Εγώ δεν ήξερα ότι αυτό ήταν ποίημα. Στο χωριό μεγάλωσα, σε ένα σχολείο, σε ένα χωριδάκι μικρό. Ποίηση, ποιος να μας διδάξει εκεί ποίηση. Βγήκε λοιπόν ένα ποίημα, χωρίς εγώ να ξέρω ότι αυτό είναι ποίημα. Το άφησα εκεί πέρα. Μετά από λίγο έριξε χιόνι. Η θέα του χιονιού με επηρέασε πάρα πολύ. Είδα τα δέντρα, τις μυθαλιές που είχαν σκεπαστεί, όλα αυτά. Έγραψα το δεύτερο ποίημα. Αλλά αυτό το ποίημα, το οποίο το έχω μέσα στο πρώτο βιβλίο νομίζω, είχε όλα τα στοιχεία τα οποία είδα μετά στη συνέχεια στην ποιήση μου. Δηλαδή ήταν λιτό, δεν μπολούγουσε και απλό λιτό ποίημα.
Αυτό το έχετε όμως στην ποιήση σας.
Αυτό το έχω, ναι.
Είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό.
Είναι
αυτό.
Ένα χαρακτηριστικό που δεν θέλω να περισσεύει μισή κουβέντα. Όταν μιλώ...
Δεν περισσεύει ούτε μία,
ναι,
λέξη.
Όταν μιλώ, πολυλογώ. Και πολλές φορές και με τους φίλους μου και στο τηλέφωνο. Αγαπώ τους ανθρώπους και θέλω να τους έχω κοντά μου. Όταν λοιπόν αρχίζω να μιλώ με έναν άνθρωπο ή με μία φίλη μου, θέλω να την έχω κοντά μου, να μιλάω. Λοιπόν, αγαπώ τον άνθρωπο όντως και γι' αυτό γράφω.
Ναι.
Αλλά στην ποιήση...
Ναι, πιέστε λίγο νερό. Εδώ είναι ζωντανή εκπομπή, οπότε...
Είμαι πάρα πολύ αυστηρή στον εαυτό μου. Πάρα πολύ αυστηρή.
Είστε αυστηρή και με άλλους ποιητές.
Ορίστε.
Είστε αυστηρή και με άλλους ποιητές.
Όχι, δεν έχω... Σέβομαι την ποιήση του... Δεν υπάρχει σύγκριση στα ποιήματα. Δηλαδή να συγκρίνω το δικό μου ποίημα με το άλλου. Συνήθως... αγαπώ την ποίηση, αγαπώ το ποίημα. Εάν εσείς μου δείξετε ένα δικό σας ποίημα, εγώ θα τρελαθώ από τη χαρά μου. Θα νομίζω ότι είναι δικό μου.
Εγώ δεν θα τολμούσα
πάντως.
Θα σου πω,
Άννα, είναι δικό μου, είναι δικό μου.
Δεν θα τολμούσα να σας
δηλαδή,
να σας δείξω.
Τώρα, οι άλλοι ποιητές, οπωσδήποτε, κάνουν και αυτοί έναν κόπο. Δεν υπάρχει στην ποίηση, δεν υπάρχει κανόνας ότι η ποίηση είναι αυτό, αυτό, αυτό. Αν και τελευταία εγώ έβγαλα έναν ορισμό για την ποίηση, παρόλο ότι μπορεί να λέγεται ότι δεν υπάρχει ορισμός για την ποίηση.
Για πέστε μας αυτό που έχετε βγάλει τελευταία, τον ορισμό.
Σε μένα.
Ναι.
Ήμουνα ένα άνοιξε προς το χειμώνα πήγαινε στα Λαγκάδια που έχει το σπίτι το πατρογονικό η αδελφή μου, του συζύγου της. Από το δρόμο μπαίνει η ισόγεια και από κάτω είναι ένα χάος, μια ρεματιά χάος. Έβρεξε λοιπόν και βγήκε το ουράνιο τόξο. Αυτό το ουράνιο τόξο ξεκίνησε από τον ουρανό και έπεσε μέσα στη ρεματιά και χρωμάτισε και τα χώματα κάτω. Ήταν για μένα μια αποκάλυψη και σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή ότι το ουράνιο τόξο είναι ιδεατή εικόνα της ποίησης, διότι, το ανέλησα μέσα μου, η ποίηση δεν έρχεται στα καλά καθούμενα. Συνήθως είναι ένα συναισθηματικό γεγονός που πηγάζει από έντονα συναισθήματα και διάφορα γεγονότα της ζωής, τα οποία επισυνάπτονται σιγά σιγά και κάποια στιγμή μαζεύονται στο βάθος της συνείδησης. Και όταν έρχεται κάποια στιγμή βγαίνουν αυτά. Βέβαια μετά χρειάζονται κάποια επεξεργασία. Τώρα έκανα μια παρέκβαση. Λοιπόν, βλέποντας το ουράνιο τόξο λοιπόν, είπα είναι ιδεατή εικόνα της ποίησης, διότι η ποίηση έρχεται με βροχή, με δάκρυα, με στεναχώρια. Το ουράνιο τόξο βγαίνει μετά από βροχή. Έχει διαβαθμίσεις χρωματικές. Έχει το ίδιο η ποίηση. Έχει οργή, έχει θυμό, έχει αγανάκτηση, έχει θαυμασμό, έχει έκπληξη, έχει τα πάντα μέσα. Όλα τα συναισθήματα. Λοιπόν, και τελευταία έγραψα ένα ποιηματάκι, το οποίο λέω θα τολμήσω να το βάλω στην ποιητική συλλογή, την καινούρια, αν ευτυχήσω να τη βγάλω, γιατί οπωσδήποτε τώρα είμαι σε μεγάλη ηλικία, είμαι στην τρίτη ηλικία. Καταλάβατε. Ας έχω βγάλει, αν και έχω βγάλει κάπου 19-20 βιβλία, δεν έχει σημασία. Σας είπα ότι πριν βγάλω το πρώτο βιβλίο, έχω τώρα κάποια 80% ποίηματα, πρωτόλια ποίηματα, εκ των οποίων μερικά ορίστε, σας αρέσει αυτό. Εσύ και εγώ που αγαπηθήκαμε την Άνοιξη.
Εγώ λέω να βάλουμε μία άνω τελεία εδώ, ναι, να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, θα σας αρέσει, και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Να τελειώσω
μας.
Ως προς το ουράνιο τόξο. Έχει τα στοιχεία, η ποίηση που έχει το ουράνιο τόξο. Και λέω ουράνιο τόξο η ποίηση. Είναι η ιδεατή εικόνα της ποίησης το ουράνιο τόξο. Γι' αυτό την ονομάζω ουράνιο τόξο. Η ποίηση μοιάζει με το ουράνιο τόξο. Έτσι νομίζω.
Λοιπόν, όμως εδώ...
Τώρα προχωρούμε.
Είπα να βάλουμε μία άνω τελεία για να ακούσουμε ένα, ναι, τραγούδι. Όμως δεν θα το κάνω αμέσως. Θα το κάνω αμέσως μετά από την ερώτηση που μου δημιουργήθηκε τώρα. Να σας κάνω. Ουράνιο τόξο. Το ουράνιο τόξο έρχεται μετά από ένα κατακλυσμό. Μετά από μια
νεροποντή.
Μετά, ναι.
Αυτό που λέτε έγραψα,
ναι,
έρχεται με την νεροποντή.
Και χάνεται. Κάποια στιγμή χάνεται το ουράνιο τόξο.
Ναι.
Τι μένει πίσω?
Η ιδεατή εικόνα του. Γι' αυτό το λέω, η ιδεατή εικόνα της ποίησης.
Νομίζω ότι δώσετε τον πιο ωραίο ορισμό που έχω ακούσει για την ποίηση.
Δεν ξέρω. Αν το ήξερα θα έφερα το ποιηματάκι να σας το διαβάσω. Έρχεται με την νεροποντή.
Να ακούσουμε το τραγούδι, μπας και
να
το
ακούσουμε
θυμηθείτε
το τραγούδι
και να το ακούσουμε μετά.
Θα σας το δείξω, θα σας το φέρω άλλη φορά να το...
Να το διαβάσουμε.
Θα το δείτε στην ποιητική μου συλλογή που θα βγάλω.
Ωραία, και θα μπορέσω εγώ εδώ στην εκπομπή.
Νομίζετε ότι
να
έχει
το
κάποια σχέση, νομίζετε?
Ναι.
Η ιδέα μου αυτή.
Έχει πολύ μεγάλη σχέση.
Έτσι νομίζω.
Ναι, είναι πάρα πολύ
όμορφος
αυτός ο ορισμός.
Η διαβάθμιση των συναισθημάτων της ποίησης, η διαβάθμιση των χρωμάτων. Έχει το κόκκινο, έχει το μπλε, έχει το σκούρο, έχει το γκρίζο, έχει τα πάντα. Όπως έχουν τα συναισθήματα και η διαβάθμιση των συναισθημάτων να γράφουμε ένα ποίημα.
Γράφοντας ένα ποίημα. Και γενικότερα νομίζω ότι η τέχνη είναι κάπως έτσι. Δηλαδή μέσα από γερά συναισθήματα.
Γενικώς η τέχνη.
Γενικώς είναι η τέχνη. Λοιπόν, ακούμε το τραγούδι, η Παναγιώτα Χρονοπούλου, φίλες και φίλοι, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και αμέσως μετά συνεχίζουμε με την κυρία Ελένη Σαχαροπούλου Ηλιοπούλου. Αυτή λοιπόν ήταν η υπέροχη φωνή της Dulce Pontes από την Πορτογαλία. Να σας υπενθυμίσουμε ότι είστε συντονισμένοι με τη φωνή της Ελλάδας, με το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, φιλοξενούμενη σήμερα εδώ στο στούντιο της φωνής της Ελλάδας, η κυρία Ελένη Ηλιοπούλου Ζαχαροπούλου. Εγώ να κρατήσω το κυρία Ελένη Ζαχαροπούλου.
Όχι.
Όχι. Ολόκληρο πρέπει να το λέω, έτσι.
Κοιτάξτε, το θέμα που το βάζω όλο αυτό το σιδηρόδρομο,
ναι,
δεν μου αρέσει και εμένα,
ναι,
αλλά υπάρχει στο χώρο και Ζαχαροπούλου και Ηλιοπούλου.
Είναι αλήθεια, γιατί
και
εγώ...
Και μπερδεύονται.
Όντως.
Δηλαδή, όταν έβγαλα το τελευταίο βιβλίο «Διαθλάσσεις χρωμάτων», τα δοκίμια, μου λέει ένας φίλος, το είχα πάνω στο τραπέζι και με ρώτησε... Η Ζαχαροπούλου, η τάδε είναι, ας πούμε.
Ναι, 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 και εγώ μπερδεύτηκα στην αρχή όταν έτσι σας έψαχνα και προσπαθούσα να διαβάσω ποίηματά σας.
Υπάρχει και Ελένη Ηλιοπούλου, είναι πολύ, πολύ περίεργο, και Ελένη, ναι, ναι, Ζαχαροπούλου.
Ναι, ναι,
οπότε
όντως
αναγκάστηκα να τα βάλω και τα δύο.
Να χρησιμοποιήσετε και τα δύο επιθετά, ναι, σας. Ωραία.
Υπάρχει
λοιπόν
και στην εταιρεία συγγραφέων που είμαι, Κατερίνα Ηλιοπούλου.
Λοιπόν, να πούμε ότι κάθε ποίημα είναι μία παρτιτούρα. Λέω εγώ τώρα, έτσι, εγώ το πιστεύω αυτό. Αλλά και το αντίθετο. Διακρίνω στην ποίησή σας μία μελαγχολία, μία θρησκευτικότητα, νοσταλγία της παιδικής σας ηλικίας, αλλά και για τη φύση, θαυμασμός, αγάπη και μία αγωνία. Είναι για σας όλο αυτό ο χαμένος παράδεισος?
Καταρχήν, ο χαμένος παράδεισος είναι πάντα η παιδική ηλικία. Για όλους μας είναι ο χαμένος παράδεισος. Γιατί υπάρχουν οι πρωτογενείς ιδέες, η έκπληξη, ο θαυμασμός για τη φύση, για τον γύρο κόσμο, με αγνότητα που δίνουν στη ζωή ένα άλλο χρώμα, ένα άλλο νόημα. Βλέπεις, θυμάμαι ας πούμε τα δέντρα. Εγώ αγαπώ πολύ τα δέντρα. Το ότι μεγάλωσα σε επαρχία το θεωρώ πάρα πολύ τυχερή στη ζωή μου. Το έλεγα στον δρόμο στον σύζυγό μου. Έβλεπα κάποια δέντρα και του λέω πώς αγαπώ τα δέντρα. Τα δέντρα να τα αγκαλιάσω. Τα αγαπώ. Τα βλέπω ότι δίνουν και δεν ζητάνε. Ότι είναι απροστάτευτα.
Ζητάνε. Ζητάνε.
Ζητάνε μια προστασία.
Ναι.
Ναι. Αλλά μερικά που είναι πάνω στο βουνό ανθίζουν και μόνο τους και υπάρχουν για να υπάρχουν.
Ζητάνε σεβασμό, θα έλεγα.
Ζητάνε σεβασμό που δεν τον έχουν. Λοιπόν, τώρα μία αγωνία οπωσδήποτε η ποίηση πηγάζει από το βάθος της ψυχής μας, το οποίο η ποίηση στο βάθος η ζωή είναι τραγική. Δεν ξέρω τι λένε και τι, η ζωή είναι τραγική. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Σέβομαι τη ζωή, θαυμάζω τα πάντα, ιδίως τώρα που μεγάλωσα. Το φιλαράκι που βλέπω κάτω, προημερών πηγαίναμε βόλτα με το σύζυγό μου και βρήκα ένα φιλαράκι κάτω, το οποίο ήταν γύρω-γύρω οδοντοτό. Τέλεια! Του λέω, πες μου, τι ζητάμε το Θεό? Εδώ είναι ο Θεός. Έρχομαι στην ερώτησή σας ότι έχω μια θρησκευτικότητα. Ναι, δεν πηγαίνω στις εκκλησίες, δεν είναι αυτό που λέμε θεούσα, τρέχω σε εκκλησίες, όχι. Και το έχω σαν έλλειψη αυτό που δεν το κάνω. Όμως έχω διαβάσει πάρα πολύ θρησκεία, πάρα πολύ. Όπως φιλοσοφία, αλλά και πάρα πολύ θρησκεία. Η Καινή Διαθήκη είναι πλάι στο κρεβάτι μου, στο κομωδίνο μου. Σε όποιο σημείο να ανοίξεις, σε ηρεμεί. Καταρχήν θαυμάζω αυτά που γράφει. Τα θέλω. Δηλαδή που γράφει η Καινή Διαθήκη, είναι και τα πιστεύω τα δικά μου. Δεν θέλω να βλάπω τα άλλων. Δεν θέλω να συκοφαντώ. Δεν θέλω να στερώ άλλων. Αγαπώ τον άνθρωπο. Γι' αυτό γράφω για τον άνθρωπο και τον λυπάμαι τον άνθρωπο. Και αυτή τη στιγμή είμαι και πολύ λυπημένη, γιατί είναι ένα δικό μου άτομο είναι στο νοσοκομείο και δεν είμαι σε πολύ καλή κατάσταση και σε τραγική κατάσταση.
Κυρία Ελένη...
Λοιπόν, μια αγωνία, ότι είναι ο χαμένος παράδεισος, ναι. Στην επαρχία έχεις κόσμο, έχεις συντροφιά, έχεις τον άνθρωπο. Εδώ στην πόλη δεν τον έχεις τον άνθρωπο. Στην επαρχία τον έχεις. Ο πατέρας μου έβγαινε και ώσπου να φτάσει στο καφενείο έλεγε 50 καλημέρες. Λοιπόν, εδώ δεν γνωρίζουμε τον πλαϊνό μας. Βέβαια είναι πολύ κοινά αυτά που σας λέω, αλλά ο πολιτισμός, χάσαμε τον άνθρωπο με τον πολιτισμό, χάσαμε τον έτερο, χάσαμε την πνευματική επαφή, δεν την έχουμε.
Τα ποίηματά σας έχουν μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες, και στα γαλλικά και στα σλοβάκικα.
Ναι.
Και σε ποια άλλη γλώσσα?
Έχουν μεταφραστεί και στην Αμερική, έχουν μεταφραστεί
και
στην Κίνα.
Και στα ιταλικά. Α, και στην Κίνα.
Έχω ποίημα και το έγραψα, σας έχω το βιογραφικό μου μέσα στο... Κάναμε ένα καινούριο site, είμαι στην εταιρεία συγγραφέων, στην εθνική εταιρεία, στον κύκλο των ποιητών και στο Pen Club, στο International Pen Club. Σε αυτά που υπάρχουν είμαι μέσα. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι πάντα ο ποιητής, επειδή γνωρίζει ότι η ποιήση είναι άπειρη και ότι το ποίημα που γράφει ο ποιητής μένει ατελείωτο εκεί που το αφήνει. Γιατί αν το πάρετε εσείς ή κάποιος άλλος μπορεί να το συνεχίσει. Η ποιήση είναι άπειρη. Και ποτέ δεν, πάντα νιώθει ένας ποιητής που γνωρίζει την ποιήση, νιώθει ανασφαλής πάντοτε στην ποιήση. Διότι η ποιήση είναι άπειρη. Και δεν μπορεί, μπορεί να αρέσει ένα ποίημα, ωραίο. Με λίγα λόγια, θέλω να πω ότι στην ποίηση ζητάω πάντα το καλύτερο. Εάν μπορώ δηλαδή. Δεν γράφω ένα ποίημα και το παρατάω. Το κοιτάζω και μετά από ένα μήνα και μετά από δύο μήνες και μετά από ένα χρόνο. Και, μετά, και πάντα κάθε φορά που το κοιτάζω βλέπω διορθώσεις. Μία λέξη γκρεμίζει το ποίημα και μία λέξη το φτιάχνει. Μία λέξη.
Και βέβαια έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία κατά πόσον η μουσική έχει σχέση με την ποίηση και κατά πόσον η ποίηση έχει σχέση με τη μουσική.
Δεν κατάλαβα τι μου είπατε.
Λέω ότι η ποίηση έχει μία μουσικότητα.
Α, βέβαια.
Και το αντίθετο θα έλεγα.
Γι' αυτό... Για ένα ποίημα, για να είναι καλό, θα πρέπει να έχει επιλογή των λέξεων.
Να είναι υπάρχει... αυτό που είπαμε στην αρχή. Κάθε ποίημα είναι μία παρτιτούρα.
Ακριβώς. Πρέπει να έχει συνοχή, να λέει κάτι, μιλάει γιατί, για ποιον, γιατί. Δεν μπορεί να λέει συνέχεια και να μην έχει ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, εγώ μία ποίηση που είναι βερμπαλισμός, δεν τη θεωρώ ποιήση. Η ποιήση πρέπει κάτι να λέει. Λοιπόν, όχι να διδάσκει, απλά πρέπει να λέει κάποια πράγματα. Γιατί η ποιήση είναι, αντιγράφει τη ζωή. Είναι συνέστημα και μετατρέπει τις λέξεις, τις μετατρέπει σε συνέστημα.
Και θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, αφού θα ήθελα να διαβάσουμε αυτό το ποίημα που έτσι έχω επιλέξει, να μιλήσουμε και κατά πόσον οι ποιητές μπορούν να προβλέψουν το μέλλον. Είναι εκπληκτικό αυτό με τους ποιητές. Κάτι μαγικό συμβαίνει,
λοιπόν, αυτό συμβαίνει,
που μπορούν πραγματικά να είναι πολύ μπροστά από όλους τους υπόλοιπους.
Δεν θα σας το έλεγα, γιατί θα νόμιζα ότι θα με παρεξηγούσατε. Αυτό είναι σωστό. Ο Πλάτων έλεγε ότι ο ποιητής είναι θεϊκό πτηνών. Και στην αρχαία εποχή τους ποιητές τους έλεγαν προφήτες. Λοιπόν, είναι γεγονός, υπάρχει μία προαίσθηση. Και μία προαίσθηση τέτοια μου συνέβη τελευταία.
Και μία προαίσθηση δυστυχώς για το κακό, για κάτι πολύ, πολύ σκληρό, πολύ έτσι,
Όχι έρχεται... μόνο με το κακό.
Εγώ βλέπω κυρίως με αυτό. Δηλαδή τα μεγάλα ποίηματα που τα έχουμε συναντήσει μετά από χρόνια έχουν περιγράψει μια καταστροφή. Είτε αυτή είναι πνευματική, είτε είναι υλική, είτε είναι ανθρωπιστική.
Είναι η άλλη πλευρά. Η ζωή είναι, έχει, η δημιουργία στηρίζεται σε διαδικό κανόνα. Είναι το καλό και το κακό. Το φως, το σκοτάδι, το πικρό, το λοιπόν, είναι μια πλευρά της ζωής. Η καλή και η άλλη. Κατά βάση στη ζωή προεξέχει, όχι προεξέχει, πλεονάζει η ανάγκη. Και μάλιστα στον Τίμαιο του Πλάτωνα, που έχει γράψει ο Πλάτωνα ότι ονομάζει το Θεό το μεγάλο αρχιτέκτονα, λέει ότι ο Θεός, βέβαια αυτό είναι σχηματικό τώρα, της αρχαίας εποχής, δεν είναι χριστιανικό, ο Θεός όταν ξεκίνησε τη δημιουργία έπρεπε να συνεννοηθεί με την ανάγκη. Και η ανάγκη είναι το αίτιο αιτιατό. Είναι η ανάγκη το ότι ένα παιδί γεννιέται έτσι. Ένα πάει, προχωράει και χάνει το πόδι του ή γίνονται πράγματα τα οποία έχουν μηχανική αιτιότητα. Λοιπόν, αυτή η μηχανική αιτιότητα είναι η ανάγκη. Είναι το απροσδιόριστο, είναι το τυχαίο. Είναι το κακό που γίνεται, το οποίο...
Το απρόβλεπτο.
Το απρόβλεπτο, λοιπόν. Αυτό, λοιπόν, το υφίσταται ο άνθρωπος σαν ανάγκη. Κάπου, λέει, τα βρήκανε, θυμάμαι από τον Τίμαιο του Πλάτωνα, γιατί είναι ένας τόμος μεγάλος, στην δυνατότητα, ο άνθρωπος, ας πούμε, που μένει στο κρεβάτι, είναι μία αναγκαιότητα αυτή. Παθαίνει ένα εγκεφαλικό και μένει στο κρεβάτι. Λοιπόν, ότι του έχει δοθεί από το δημιουργό, με συγχωρείτε, στεγνώνει το στόμα μου.
Μπορείτε να πιείτε λίγο νεράκι, ναι, ναι, βέβαια. Έτσι κι αλλιώς εμείς εδώ είμαστε μία παρέα και με τους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας, λοιπόν, οπότε ναι, όταν μία εκπομπή είναι ζωντανή, μπορούμε κάποια πράγματα έτσι να τα παραβλέψουμε.
Μπορούμε να τα πιούμε... βγάλουμε ορισμένα.
Όπως μπορούμε να πιούμε λίγο νερό. Έχετε τελειώσει την σκέψη σας?
Τη σκέψη μου την έχετε ολοκληρώσει? Ότι η ανάγκη είναι ό,τι πλεονάζει στη ζωή, η ανάγκη. Αλλά έχει δώσει ο Θεός την πνευματική δύναμη, ο Δημιουργός, στον άνθρωπο, να το διορθώνει κάποιο ελάττωμα, να το αποδέχεται και να προχωρεί.
Εγώ θα έλεγα να μας διαβάσετε, έτσι για να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα και την δική σας ποίηση, αυτό το από τα πρώτα ποίηματα που έχετε εκδώσει, αυτό έτσι που μου αρέσει και ιδιαίτερα, και να το αφιερώσουμε σε όλους τους φίλους και φίλες που μας ακούν από όποιο μέρος αυτού του
από
κόσμου.
Από όποιο μέρος και αν είναι.
Θέλετε να ξεκινήσουμε?
Βεβαίως. Αυτό.
Αυτό είναι μια χαρά το μικρόφωνο, μπορείτε να...
Να πάω πιο εδώ.
Να έρθετε πιο εδώ, να έρθετε όπως εσείς θέλετε και αισθάνεστε πιο καλά και πιο άνετα. Νομίζω ότι είσαστε καλά εκεί για να είναι καλά και το μικρόφωνο, οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε.
Εσύ και εγώ που αγαπηθήκαμε την Άνοιξη, η μέρα των παθών, ξανανταμώσαμε φθινόπωρο σε όρκο παντοτινό. Τώρα υπάρχω στο χειμώνα ένας άνθρωπος μόνος που τον βαραίνει αδάκριτη σιωπή. Μείνε κοντά μου, έχω μέσα στη θύελα χαθεί. Στη σκοτεινιά του στήθους μου θα αναγνωρίσεις το καρφί. Από το βάθος της πληγής θα νιώσεις πόσο έχω πληγωθεί. Τίποτε πια δεν μου έχει μείνει. Όλα έχουν αθόρυβα χαθεί. Να το διαβάσουμε πάλι, γιατί έκανα λάθος?
Όχι, δεν θα το διαβάσουμε, γιατί θα το ακούσουμε αυτό κάπως διαφορετικά. Οπότε θα είναι διαφορετική έτσι αίσθηση και η δική σας. Πώς θα σας φαινόταν αν αυτό το ποίημα σας το ακούγατε να το τραγουδάει κάποιος, να μελοποιηθεί? Ωραίο. Το έχετε σκεφτεί ποτέ?
Ωραίο θα ήταν, ναι.
Έχετε σκεφτεί ποτέ κάποια ποίηματά σας να μελοποιηθούν?
Έχουν μελοποιηθεί κάποια ποίηματα τα οποία πριν 2 χρόνια παρουσίασα την ποίησή μου στην Πρεσβεία της Κύπρου και είχε ένας φίλος ο οποίος είναι και συνθέτης, είχε μελοποιήσει 4-5 ποίηματα τα οποία τα απαγγελία ενδιάμεσα. Απαγγελία, εμείς... πιάνο. Mm-hmm.
Και... Λοιπόν, εμείς εδώ θα κάνουμε μία πάλι έτσι ένα μικρό διαλυματάκι για να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Εσύ κι εγώ που αγαπηθήκαμε την άνοιξη, η μέρα των παθών ξαναδαμώσαμε φθινόπωρο. Μόνο που τον βαρέθηκε.
Λοιπόν, πώς σας φάνηκε?
Και απέδωσε τον ήχο ακριβώς το περιεχόμενο. Πάρα πολύ ωραία.
Και βέβαια νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι ο άνθρωπος που σας ενέπνευσε να γράψετε αυτό το ποίημα είναι απέναντί σας και το, και το ακούτε μαζί και νομίζω ότι
και
αυτό είναι
δύσκολα.
Το πιο
περνάει
σημαντικό.
Περνάει δύσκολα μαζί μου. Δεν είναι εύκολο να...
Ο συνθέτης
Δεν είναι
Δημήτρης...
εύκολο να ζήσει με έναν καλλιτέχνη.
Ναι, ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ο Δημήτρης Κογιάννης έχει μελοποιήσει. Ο Δημήτρης Κογιάννης μελοποίησε αυτό το δικό σας ποίημα.
Ο Δημήτρης
Κογιάννης.
Κογιάννης.
Κογιάννης. Ο Δημήτρης Κογιάννης είναι σε πρωτόλια, έτσι, δεν έχει επεξεργαστεί αυτό όπως δε, βεβαίως. Απλά μας έκανε το χατήρι
και μας το, δώσε
και μας
το
έδωσε, ναι, ναι, ακριβώς.
Μα
έτσι.
Μα είναι πολύ ωραίο,
δηλαδή θέλει,
θέλει πολύ
καλύτερη ονορχίστρωση τα, με τα όργανα εκεί θέλει. Βεβαίως, βεβαίως, γιατί όχι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεν μας είπε ο κύριος Ηρακλής εάν του άρεσε. Κύριε Ηρακλή, πώς σας φάνηκε η μελοποίηση αυτού του ποίηματος που είναι για σας και μόνο. Για σας έχει γραφτεί αυτό το ποίημα.
Τα ακούει αυτά που του λες?
Βεβαίως τα ακούει. Είναι απέναντι μου.
Δεν βλέπω να ακούει τίποτα.
Και νομίζω ότι, είναι συγκινημένος. Λοιπόν, έχουμε ελάχιστο χρόνο δυστυχώς, κυρία Ελένη Λιοπούλου Σαχαροπούλου. Θα ήθελα να επιλέξετε τώρα εσείς, εγώ έκανα τη δική μου επιλογή,
ναι,
και ακούσαμε αυτό το πολύ όμορφο ποίημα. Έχετε κι εσείς όμως, κάνει τη δική σας επιλογή. Θα πρέπει να μας διαβάσετε ένα ποίημα όποιο εσείς θέλετε, από όποια συλλογή θέλετε δική σας. Θέλετε να, αυτό το πρώτο που το έχετε και πρώτο στο ντοσιέ σας.
Θα σας διαβάσω το πέταλο που είναι, αρέσει πολύ και στο Σταύρο.
Βεβαίως, να το διαβάσουμε, γιατί όχι. Λοιπόν, ο τίτλος είναι το πέταλο, ε.
Ναι.
Λοιπόν, για να κάνουμε λίγο γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
Το
έχουμε μόνο, ναι, 7 λεπτάκια μόνο.
Τι μου είπες, Μελά?
Είπα ότι έχουμε λίγο χρόνο, οπότε να διαβάσουμε αυτό, λέτε, το πέταλο.
Δεν είναι αυτό το πέταλο, 2 λεπτά είναι εδώ.
Ωραία, για να το βρείτε.
Κερκό, πόρτα, το
πέταλο. Όποιο θέλετε εσείς, όποιο θέλετε.
Είναι μικρό γι' αυτό.
Βλέπετε, λοιπόν, έτσι. Yeah. Ωραία. Είσαστε μια χαρά στο μικρόφωνο εκεί, μπορείτε να το διαβάσετε.
Το πέταλο. Είναι ένα πέταλο κρεμασμένο στον τοίχο. Θυμίζει δρόμο, καλπασμό, τη μουσική αρμονία της κίνησης. Σχήμα υποσχόμενο και λυπτικό, ανοιχτό στις εκδοχές. Ασυναίσθητα προσπαθείς να το στρογγυλέψεις. Επιμένεις να το επινοείς στην τελειότητα του κύκλου. Είναι που αρνείσαι τα λειψά σχήματα, τα σήματα που εύκολα υπόσχονται το ανέξοδο αναλυγητικό της ελπίδας. Είναι που θέλεις να γνωρείς στην έλλειψη το αγώνισμα, στη στέρηση την προοπτική της αγιότητας, την απλότητα που ευτυχεί στο μύθο. Είναι που πάλεψες πολύ στο σκληρό λόγο της γης για να δεχτείς τον κύκλο και το πέταλο και το μύθο.
Και το πέταλο και το μύθο. Οι ποιητές, όπως είπαμε και πριν, κυρία Σαχροπούλου, αντιλαμβάνονται καλύτερα που πάει αυτός ο κόσμος. Όπως είπαμε, οι ποιητές έχουν ιδιαίτερη, έτσι, ευαισθησία, θα έλεγα, και οι κεραίες τους είναι πολύ ευαίσθητες. Εσείς φοβάστε για το αύριο?
Εγώ φοβάμαι και για το σήμερα και για το αύριο. Λυπάμαι για το σήμερα, διότι ο άνθρωπος έχει χάσει τον άνθρωπο. Ο έτερος δεν υπάρχει. Το είπαμε και προηγουμένως, σας το είπα και προηγουμένως. Έχουμε χάσει την πνευματική επαφή. Εγώ σας βλέπω και σας αγαπώ, γιατί είσαστε ένας άνθρωπος. Α, θα σας πω κάτι τώρα. Προημερών, πριν από ένα μήνα, δύο, πήγα σε μια δουλειά και περνάει από μπροστά μου ένας άνθρωπος, θα ήταν 65-70, μεγάλος άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, εκεί, σε αυτή την ηλικία. Είχε βγάλει το μαντήλι του και έκλαιγε. Πέρασε μπροστά μου, τον είδα. Επιτάχυνα το βήμα μου και τον αγγίζω στον ώμο και του λέω, «Κύριε, είσαστε καλά?» Γυρίζει και μου λέει, «Γιατί με ξέρετε?» Του λέω, «Ναι, σας ξέρω, είσαστε ένας άνθρωπος και πονάτε αυτή τη στιγμή. Σας ξέρω», του λέω, «είσαστε ένας άνθρωπος». Έμεινε.
Ξαφνιάστηκε βέβαια.
Ξαφνιάστηκε. Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Ξαφνιάστηκε, κοντοστάθηκε και σκούπισε τα μάτια του. Μου λέει, «Γιατί με ξέρετε?» Του λέω, «Ναι, σας ξέρω. Είσαστε ένας άνθρωπος που αυτή τη στιγμή πονάει δηλαδή». Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν ο πολιτισμός, ο λεγόμενος πολιτισμός, τεχνολογικός πολιτισμός, έχει χάσει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει χάσει τον άνθρωπο στη πνευματική επαφή και η πληροφόρηση έχει χάσει την πραγματική γνώση από τα βιβλία των ανθρώπων, των σημαντικών που περάσαν από αυτή τη ζωή και αφήσανε μία τεράστια γνώση. Τώρα λοιπόν είναι το μήνυμα και η πληροφορία. Από εκεί και πέρα το πώς αισθάνεται ο άλλος, το πώς νιώθει.
Λοιπόν,
δεν νοιάζεται κανένας.
Τελευταία ερώτηση, έτσι, και θα μου απαντήσετε πολύ γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Έχετε ετοιμάσει κάποια συλλογή ποιημάτων, να εκδώσετε κάποιο βιβλίο σας?
Δεν το έχω έτοιμο.
Αλλά το ετοιμάζετε
Γράφω.
Όμως.
Έχω γράψει 20 ποιήματα, εκ των οποίων μερικά είναι και εδώ μέσα.
20 ποίηματα, βεβαίως. Να κάνουμε εδώ μία παρένθεση, ότι πολύ σύντομα οι ακροατές και οι ακροάτριές μας θα σας ακούν, γιατί θα σας κάνουμε ένα αφιέρωμα ως ποιήτρια της εβδομάδας. Οπότε αυτά τα ποίηματα θα μας τα διαβάσετε με τη δική σας τη φωνή, θα τα ακούσουν.
Τα καινούργια λέτε.
Και τα καινούργια και τα παλιά. Απλά να πούμε ότι πολύ σύντομα θα είσαστε και πάλι κοντά μας και θα γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα για αυτά που έχετε γράψει. Όπως, κυρία Ελένη...
Αυτά τα ποίηματα θα τα
διαβάσουμε σε λίγο.
Σε άλλη συνάντηση.
Σε άλλη συνάντηση. Κυρία Ελένη Ζαχαροπούλου, κυρία Ελένη Λιοπούλου Ζαχαροπούλου, εμείς εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πραγματικά μεγάλη τιμή κάνατε.
Είναι τιμή δική μου.
Μας κάνατε στη Φωνή της Ελλάδας.
Είναι δική μου τιμή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είσαστε κοντά. Σας εύχομαι να είστε γεροί και δυνατοί και να γράφετε.
Ομοίως τα ίδια εύχομαι σε εσάς και σας συγχαίρω για αυτή την εκπομπή.
Και να είστε ευτυχισμένοι με τον,
πάρα
με τον
πολύ.
Άντρα σας για πολλά πολλά
πολύ.
Χρόνια.
Με βοηθάει πολύ.
Για πολλά πολλά χρόνια ακόμα.
Ευχαριστώ
λοιπόν,
πολύ.
Φίλες και φίλοι, εδώ θα σας αφήσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που μας κάνατε από την Αθήνα, από την Ελλάδα. Γεια χαρά σας, καλή συνέχεια.